Já, komið sælir kæru hlustendur, það komið að niðurtalningunni, það er að fótboltabúin neða, styttist í annan endan af þessum hlaðvörpum hjá okkur. Komið að Víking í dag sem er spáð öðru sæti fyrir bestöldina Íslands og byggarmestarinnir, spáð öðru sæti, kannski svolítið aðdilsvert. Guðmundur eitthvað ég, með mér í dag eru tveir frábæri víkingar, Þórður Ingason fyrir markverulisins og Tómas Þór Þórðarson, ritstjóri enska boltans á símanum, blessaði strókar.
Komdu sælu blessaður?
Blessaður.
Hvernig eruð þið í dag, svona stutt í mót?
Ég bara þokkilegur og enn betri að fá að vera við leiðin á Dota, sko. Bara mikið leiður. Fá bara alltaf að vera saman herbyggja á Þóra Ringarsson, sko. Því líkur svona aðkomu víkingur og bara maður sem að mun lifa, sko, í hjörtum og huga okkar allar að, sko, aldrei alltaf verið fram með framlag sitt sem víking. Það var ekki síst þegar hann fór í slag á Káarvellir mann að 21.
Þetta er hvað hefur að segja um þetta?
Þetta er bara glæslegt. Ég er bara gaman að vera hérna og hérna. Já, þetta var bara mikið lofræða, kekja.
Hvernig er bara svona undirbúsi einhvern veginn, já, bara svona undirbúsi fyrir fótbolta sem var bara sem stuðnismaður?
Það er bara kekja, sko, ógeðslega gaman að þurfa ekki að mæta engar. Hérna, þú veist, ég var bara komið frá útlöndum í gær og þú veist, þetta er bara mjög gott. Kíkir reglulega við í víkinni samt og bara segir nokkur brandara og fer, sko, þannig að, þú veist, þetta er bara yndislegt, mæli með þessu fyrir alla, sko, að hætta.
Erfitt samt að skilja með þetta, svona, alveg?
Nei, ekkert þannig, sko, bara, þú veist, maður mæti bara svona reglulega upp í vík og einmitt, kíkir hans í klefan og verður þetta bara flott, sko.
En það var alltaf, þú veist, gaman að hitta strákan
og já, bara geggja, sko, alveg, hérna, fæ ég alltaf eitthvað verkefni þegar ég kíkja hana og þú veist, þannig bætist alltaf við svona einhver listar sem ég þarf að gera í víkinni, sko.
Hvernig verkefni þá?
Bensi eitthvað, það er að draga ykkur og snúrur hér og það og eitthvað svona alls konar.
Orðið náttúrulega bara mikill svona félagsmaður
eftir árið? Já, bara, þetta bara var svo ótrúlegu tími, maður er bara orðið mikill víkingur.
Náttúrulega öll þessi ár sem vart fjá félaginni, það er kannski erfitt að nefna eitthvað eitt, þannig er eitthvað bara, veist það, eitthvað sem stendur upp úr frá svona tíma?
Ég held að segja bara, þú veist, Íslandsmeistara titlinn 21, sko, þegar hann flautaði af hana í leiknum úti HK, sko, það var bara svona einhvern almenn geðsræring og hérna, bara svona pjúra hamingja, sko, það var einhvern veginn það og kannski fyrsti bekatitlin 2019 og já, þetta er svo mikið en já, ég myndi segja svona 21 Íslandsmeistaratitlin, það var svona það var rosalegt, þú veist, KR fögnuðurinn hana eftir í Frostaskjólanum og allt það dót, sko.
Ótrúlegu leikur.
Já, það var svakalegt.
Þú mér ætla að kíska á að það sé bara líka á tónum með þér, 21 titlin.
Já, ég náttúrulega er í beinni útsendingu þegar að hérna káarleikurinn er og er að reyna hvað ég get að vita ekki sem sagt úrslitinn sem er náttúrulega ekkert mál því að ég var, þú veist, að bara eins og segja í útsendingu og næ ég get að horfa á leikinn og eina sem ég veit er að káar er síðasta sem ég veit er að káar er yfir og ég er svona eins og ég marg var satt í út að settinum öllum eins og hlaðvörpum náttúrulega alinn upp á miðöldum í víkinni, sko, þannig að ég þekki ekkert nema harmleik. Og hérna, en ég bjóst ekkert vinna öruðuna, þú veist, myndu bara tapa og hérna, eitthvað, þú veist, Breiðablik myndu bara vinna þetta og, þú veist, ég var alveg góður, ef við myndum á öðru sæti, geggja tímabil og allt í góð. Svo, hérna, gleymi ég að slökka á Facebook í tölvunni sem ég með í stúdíunu og allt í hennu bara fer allt í háa loft. Og þá er Elvar bara að hamra á leikluborðið í grúpunum með mér og Benna, hérna, þá eru við búinir að fá, þá eru þessi, þetta vítaspirnu atvik hérna í gangi og, hérna, komnir yfir, sorry, og hérna þá byrja ég svona að fylgjast með, sko, og fer algjörlega úr sambandi, ég hef aldrei horta á hana þátt aftur, ég get ekki ímynda mér að síða þetta tíminn að síðan þetta sérstakar, því ég var ekki svona, maður geti sagt það núna, sko, ég var gjörsamlega úr sambandi og svo er ég opnaði textalýsingun á .net og leiði svona sérfræðingunum bara eitthvað að mala og svo kemur vítið og há hugsaði eftir bara, já, ok, þú veist, hafið sér nýju söndalann til að dæ, seríuna,
já,
60 kona grátandi á Wembley segir hérna why does never anything good happen to us og ég hef aldrei tengt meira við nokkra konu á ævinni, ég veit við vorum að vinna nokkra bikara skilur en þarna var svona sens á okkur starra og svo bara Ingvar Jónsson ver og ég bara holy fucking shit og svo bara Þórður Ingarsson raut þessi rautt, ég bara, hvað að gera svo ég, svo, ég hljóp svo rætt inn í græna herbyggi eftir þáttum til að vita hvað í gangi og hérna svo, já, bara á upplöfurinn á móti leikni var bara algjörlega bylluð sko.
Þetta var leikni, ég held að þetta var að hverju var ég með háko, ég veistum Breiðablik spilaði að háko
Já,
Breiðablik Þetta var leikni, ég veit
að maður Sama tíma og þetta gerist, er Breiðablik að spila múti FH í Kaplakrika og þeir klikka þar
Já, ég er ennþá að býja eftir að fá vídjón Það er mörg vídjó sem að ég veit að það eru til sem að ég verið ennþá til að sjá en ég held að þessi búið að læsa þau inni
En Dóti, bara hvað manstu frá þessu augnabliki í Frostaskjólinu?
Þegar vítið og allt þetta
Þegar bara já, springur allt í háa loft
Já, þú veist sem er svona mann það kári einhvern veginn liggjandi á jörðinni þú veist, ég sé hann alveg skopla hendi í boltar sko. Þú veist, það sést ekki á neinu vídeo sko.
Nei.
En ég sé bara þú veist, ég manna lötti, ég bara fuck, hann er að dæma þetta mann og svo bara ykkur þú veist, krafak og bara já, bara svona almennur æsingur og bara geðvægt sko.
Hver var hins ef ekki rauðt? Var ekki tveir?
Kjartan Henry
Já, það var einn og hverju liði
Já, og svo fekk ég hérna Karta Glía auðvitað rauðt
Nú
Nær sýstundum við rauðt kallinn Já, þetta var þetta var líka svo gott sko þegar hérna var eitthvað átt að bæta eitthvað helling við hérna leik en þú veist, svo bara þú veist, þetta tók svona 5 mínútur allt þetta fyrir sko svo bara, fuck it flutum við það bara það bara, spilum bara svona mínútu viðbót skilur við, bara, ok, þetta bara búið
það var bara nóg búið að gera svo milli þessar liða svona, í aðræðandunum sko, það var bara fínt að flauta þetta sko.
Þessi leikir, Víkingur KR það er eitthvað spesial þessi leikir eru
Ég var nú bara eftir hérna, trúðslætin í Einari Inga og félögum hérna, með hver á dæmaleikin, var Einara
Ég manna ekki, ég manna
Þú veist, þetta var náttúrulega bara
Þegar allir fengur auðvitað
Já,
þetta var bara Var ekki Helgi Mikil
Helgi Mikil, það var Einar sem að hérna, þegar Sölvi var reikin út af og í staðin fyrir að hérna, bara þú veist, leiði honum að fara Sölvi, kottu hérna og hann sá hann bara eðlega að fokka sér bara mjög eðlega, sá hann bara fokka sér hvað Þeir byggu til hann fannst það algjörlega dómaratríó í þeim leik sko þáttur að leikmennum verið heitt í hamsi sko en upp úr því var til einhver svona rígu sem er nú búin núna held ég þetta nú ekkit
Nei já, þetta mjög
slakna hratt
á þessu Blikarnir eru náttúrulega tóku bara við þessum ríg sko
Já, var það verið svo ekki valur í ár
Já, veist, menn eru að pæli því sko hvort það verið valur í ár hvort þessi Blikar í að sé mitt búin
Nei,
það verður rísa leikir sko.
Allt og margir leikmenn en þá, sömu leikmenninir og svo er Dóri náttúrulega bara framlegging af Óskari sko. Þannig að þetta verður ég býst ekki við öðru en miklu hatri þarna í leikjunum
Þóttir, fyrst við erum bara með því hérna, bara nýta tækifærið, bara ferillin hvernig bara horfum við á þetta
bara, þú veist skemmtilegur og hérna endar vel sko ég bara víst, ég veit ekki bara fótboltaferill á Íslandi bara skilur við fótboltaferill á Íslandi og bara gerðu þetta að hérna ná að enda þetta svona einhvern veginn þú veist að hafa verið bara svo heppin að fá að taka þátt í þessu Víkings ævintýri bara í hérna í lokin sko veist, ég var alveg líklega að hætta áður en ég fór í Víking sko þannig að veist, þetta er bara ótrúlega skemmtilegt að horfa tilbaka á þetta og hérna þú veist fara upp með Fjölni tvisvar og spila þar í eftir deild hellingaleikjum og bara veist, þetta er bara ég er bara sáttur sko
Hvernig var hérna sko þú kemur 19 og það spilar 2018 bara allt tímabili með Fjölni ég var hann að rifja þetta upp þegar að komið segja mér að við erum minna varstu fengin alveg ég bara búin að gleyma þið sem bara nýr aðalmarkur 2019
já
ok, mitt, ok
spilar 20 leiki það sem var
já, við spila allar leiki
hérna. Það var engin einhver Dani með þeir eitthvað þannig
nei, bara nei, það var kóngurinn Francisco Marmaleo
já
er algjör djöfusismestari
þú ert bara fengir þarna og vinnum alltaf bikar á fyrsta ári sko.
já.
Marmaleo
ég var bara að gleyma, hann var til
Marmaleo sko. og myndbandið á honum og Antonio Grafi
það best að segja sé
sko. Það, það hér var haflega að tók ég þetta eitthvað á Instagraminu að segja eitthvað setti þetta vídeo og það ógeðslega fyndið sko.
Það fárlega fyndið
þetta þegar hann komið til okkar eða þegar hann er
þegar hann er að spila með Víking Ólusi
já, á móti okkur
móti ykkur, og hann er alveg að drepast í hendinni en Antonio Grafi nær einhvern veginn að
slóður okkur ekki út og var þetta í byggalega
jú, ég held það, hann kemur hann inn og er svona eitthvað tóð
hann sem satt, hann sem satt axlar brotnaði á svo 17. mínútu
Já, dottir af næstu
dottir af höndin á honum og svo hélt hann leik þetta um áfram hann kastaði aldrei út en var samt að öllu leiti alveg geggjaður sko.
Já, bara, hann, var, hann er drull, eða, þú veist, var hérna, hann var hörku góður
sko. Fitt markur
Já, já, já. Hann á okkur leiki held í efstöld í Svíþjóð og svo bara ógeðslega óöfnir og hann var hættur eða þú veist, hann var samlýslega sér okkur og er bara að æfa til að halda sér standi og finna sér lið það slítur hann hásinn bara
já,
og þá var þetta bara búið
en,
Það eru sko töfralæknar í Afríku engat shit on Antonio Grafi
sko. Graf.
Það er alvöru töfralækni sko.
Það er mörg svona, bara frábær augnablik á sem ferli
Já, já, bara mörg góð og skemmtileg og Og hérna, já, já, þú veist, mörg lélega líka, þetta er bara...
En þú færið samtidig svona, samtidig svolítið brotaði besta, sko, og færið hérna náttúrulega farið rosalega skemmtilega ár og náttúrulega uppgang með uppeldisfélaginu,
já.
Sem er náttúrulega alltaf fallegt,
já.
Upp og niður og mm-hmm. hérna frábæru tímbilið uppi og svo náttúrulega sorg og svo út, en samt alltaf með þínu fólki.
Já, já.
Þú færið svona útlanda stemninguna, eða sérst út á landi stemninguna eins fyrir vestan
já.
Og hérna... Og svo endar þetta einhvern veginn með að rækja nokkrum titlum.
Já, þetta er svona brotaði best.
Nei, þetta er svona að þú fara allan pakkan, sko.
Já, já, já.
Nei, þetta er ljómandi feril, sko.
Já. Gaman að þessi, sko. Mjög bara svona lokin, þú veist, samvinnan með Ingvari, hvernig bara var hún, var þetta ekki alltaf bara svona gott, gott samstarf?
Jú, jú, þú veist, við erum bara góði vinni, sko, og hérna, hérna, þú veist, þetta var einhvern veginn bara, eins og ég segi, bara, Þetta var mjög gott samstarf og hérna, þú veist, hann kom að það, og maður svona, djúl, hann að koma eitthvað, en svo var ég svona, aðe, ok, fók, þetta skiptir ekki máli, og hérna, og þú veist, þegar hann var að spila þá bakkaði ég hann upp og þegar ég var að spila þá bakkaði hann mig upp, skilur, og hérna, þetta var bara rosa lítil vandamál, sko, og hérna, svo var ég bara, þú veist, komin bara sáttur, ég var svona sættist við þetta eða svona bara 22 sísonið þá og þá var líka bara komin bara breytist, voru bara aðstæður búið að breytast í mér, bara þetta var bara, ég var ekkert æf alltaf og þurfti svolítið að fríjum og þannig að veist, þetta var bara flott sko.
Það er ljósmynd frá 21 leiknum sem bara þú veist, segir allt sem segja þarf bara um dóta sem liðsmann sko, náttúrulega bara fremstu maður með Kára hafna Á síðustu sekundunum það eru, alltaf þú varst náttúrulega í banni sko, eftir slagsmáli frægu, svo alltaf líka eða þú, þeir sem að þekki Ingvar Jónsson eitthvað aðeins, er ekki að segja að við séum einhverjir hérna, hérna miklir, sko, eða sérst einhverjir bestu vinir, maður svona nokkur svona spjalla við hann og maður veit svona hvernig hann er og hvað hann gerir að þeir eru ekki dósipaðir karakterna sko, þeir eru svona, þeir eru svona vinnumanna blóð og svona bara, þú veist, gæðir sem láta svolítið verkinn tala.
Já, hann er skemmtilegur sko, að vera mannum í herbyggi æfingarferð eða stórkvöldið, þú vakna bara og bara svona yngar einhvern veginn búið að plana á daginn, sko, það er alltaf að vera bara þú veist, bunch of activity, ég segið alltaf það viltu koma í bortins, viltu koma, nei, ég ætla bara að liggja, viltu koma að gera þetta, viltu koma, þú veist, enda laust svakalegu, sko
okay,
það er þetta að vera svona einhver partyplanir eða eitthvað
partyplanir,
sko já, núna er Elli með honum í herbyggi, sko og Elli er rólegasti maður
já,
í veröldinni, sko þannig að Ég set ekki ganga lengi á
þeim sko. Alltaf, þú veist, þú verður þarna varamann með 2022 þegar Inga kemur að Víkingur þurfti samt mikið á þeir að halda
Já, já, ég spila alveg slætt að 2022 sko Var það ekki, þú veist, þá voru að spila við Malmö og Já, og hérna, hérna, fyndinu hérna undankeppnis, Evrópukeppnina Já, 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 ég spila alveg svolítið þar sko
Náttúrulega í fyrra líka bara allan bikarinn, bikar úrslutir.
Já, Arnar hérna, hann gaf mér það allt, sko, og hafa gaman einhvern veginn að fá það traust, sko.
Eftir undanústuleikin, Talar þú þig í liðið?
Nei,
eða var þetta klárt frá
upphafi? Þetta var alveg klárt maður.
Er það?
Já, ég.
Okay.
Hann var búin að hann sagði mig sko fyrir káurleikinn að ég myndi klára þessa keppni sko.
Okay.
Þannig
að þú vissir það alltaf að það var alltaf þú varst svolítið maður svolítið maður líka að spila svolítið fyrir auka leik.
Þú veist, ég vissi það og vissi ekki sko, þú veist, hann segir það en svo segir hann mér það aftur viku fyrir leik eða tíðum fyrir leik eitthvað, þú veist, þannig að ertu klár, þú ert að fara að spila okay. Og, já, okay. Þannig að þú veist, já, hann búið að segja mér það og þú veist, Arna stendur allt sem hann segir sko. Mm-hmm. Þannig að það var bara gaman að fá að taka þann leik sko. Allan svona gaf mér einhverju leik í þetta sumar það voru ekkert, einhverju voru ekkert að meiðast sumar þannig
En unnu jafnmarga til að þú og yngvar Þú og yngvar tóku jafnmarga byggar
Við erum jafnmarga byggar
En hvernig bara spila fyrir Arnar Gunnlaugsson síðustu árin á ferlinum?
Bara, þú veist þægilegu náungi sko. Það er eiginlega og hann er bara þú veist bara, hugsar örugglega ekkert um neitt annað en fótbolta sko og hvernig allt bara svona fundir og þú veist hvernig hann talar og hvernig hann sannfæri leikmann er ekkert einn bara allt á öðru leveli allan að því sem ég hef kynst sko hann er bara, hann er rosalega fær og hann á eftir að fara langt sko
bara, já, þannig að hann er búin að vera með Víking núna hvað, er leiðin sjötta tímabilið með Víkingi Arnar 2000, ég ætla að tekur við 2018 þannig að það er annakvæm sjötta tímbilið hann var
Já, hann vinnur náttúrulega bara byggar á fyrsta ári með 19 er fyrsta tímbilið
Já, 19 er fyrsta
tímbilið Þannig að þið eru bara samferðamenn sko
Við erum komin á saman tíma Það reyndar sko að byrjaði ekkert svokalega vel í honum og tapaði ykkur fullt að leikum búsbyggarum svo eitthvað 8-2 eða eitthvað
Þannig
að svo þegar ég kom þá fór þetta svolítið að teka
Nákvæmlega sko, nákvæmlega
Ég minna stundum á það sko
Og þú þurfti náttúrulega líka svolítið, að breyta þínum leik sérstaklega í byrjun þegar við, hérna, við þið ætluðum að vera hérna, uppbyrðslið frá markverði. Þú veist aðeins svona adjustast og kannski, minna, yngvar þarf að gera rosa mikið í dag, en, veist, mikið með boltan.
Já.
En þegar þú mættir þá var þetta náttúrulega bara...
Þá voru við bara einhverju þrýtingum minni tegum
og
svona dót, sko. Það var gaman, en þú veist, þetta var listundum svolítið vitlega, sko.
Hefur þið tekið eftir hvernig svona, bara hann hefur þroska sem þjálfari á þessum árum?
Bara leikstílinn bara okkar hefur alveg brist alveg helling sko og hérna þú veist eins og ég segi þú veist þetta var einhvern veginn bara þú veist fórum bara út og bara læti og pressa og svo þú veist mistu við boltan og þá voru við bara fuck skilur það var bara það var allt gal opið sko og það er bara komin allt annað balans á þetta og struktúr og þú veist þetta bara þurfti bara skilur við svona góð leið að byrja þetta held ég bara svona fara fyrst bara í svona svolítið kamikassi fótbolta sko og svona stilla þetta af eftir á sko þetta er bara hann og bara allt heimi bara gera þetta rosalega vel sko
Það var svo gamar þetta 19 og 20 sko því að mér var náttúrulega alveg drullu sama hverju endum eins og deild sko þú veist I've been there for a long time sko. Bara upp og niður og upp og niður og tap fyrir sko liðum sem að maður var ekkit alveg viss sem að væru bara alveg lið
tíundasetti fyrstu deild
tíundasetti bet, þú veist maður er bara að sé þetta allt saman sko, síðan er svo þegar var hérna þegar maður var að spyrja mig hvort ég var ekki að pirra þær yfir gaggrina hvort Arna Gullu sem var í góðu þjálfari ekki þegar hann alltaf var bara hérna við fallið bæði 19 og 20 og ég bara við erum 60 ból með boltan með, þú veist, 12 í XG með 7 uppalda bara yfir hverju fokkar má ég að kvarta það var bara skemmtilega að sé nógu getur maður gert á nokkur skrín sko að því að við vorum búin að vera í þú veist, ná kannski einhverjum aðeins að stiga með okkar var Milojevic og hérna kannski ekki með bent skemmtilegasta fótbolta í heiminum þó hann hefur verið árangursríkur tveimur, þreimur sætum neðar með þennan ótrúlega skemmtilega bolta með fullt af uppöldu víkingum menn þetta var bara, þetta var æðislegt en að sjálfsögur var það alltaf ekki sustainable það sagði sér sjálft það þurfti náttúrulega verjast svona við og við
Já, það er að gera það líka bara, þú veist fínt að móti og blási af 2020
Já, skilur reyndar sko sögufölu sem það er náttúrulega sko fjölnir og gróta voru náttúrulega svo ævintýralega lélega það var engin hætta en jú, við vorum alveg vissulega langþreiða lélega stígarlega
það var ekkert eða líka bara sko það gekk
ekki nei
fóru bara við valdi og eftir eina mínútur og lentir eitt og lentir bara hvað er að gerast hérna Boltan allan leiki, þú veist, þetta bara, við fengum alltaf á okkur fyrsta markið
alltaf.
Og bara helst svona á fyrstu tímið
Það er svona smá hefni, bara fólk vill bara gleyma þessu 2020 bara almennt sko.
Já, þetta er alltaf bara stjörnum
Nei, ég meina að Kári sagði þetta bara eftir 21, menn þetta gerist ekki
Þetta gerist ekki, sko
Bara 20 var ekki
Bara 2020 er bara ekki til,
sko. Bara ekki til.
Það er bara ekki til Það
er ekki að tala mót sem að fór ekki fram
Ég var með fylgismenn henni í spjallum daginn og þeir voru bara svona tala að þeir vildu svona horfa í Víking bara sem fyrirmynd þess að voru að segja að Víkingur það er ekkert langt síðan Víkingur var bara í fyrstu deild og flakka á milli og svona og fylgir er bara að horfa í það bara Víkingur er þarna er bara að vinna titla, spila frábæra fótbalta við erum bara að ná frábæra árangri fylgir sem félag geta þeir horft í Víking bara sem fyrirmynd
Já, auðvitað geta að horta á okkur sem fyrirmynd í skilur hérna bara hvað við erum að gera, ég sé alltaf við, en að hvað, hérna, hvernig þetta var einhvern veginn byggt upp step by step, þú veist, þetta lið okkar núna, en þú veist, ég veit ekki, bara, já, ég hef ekki hugmynd, sko.
Mér þetta bara, þetta áður punkt, sko.
Ég mynd, þú veist, þetta er náttúrulega rosalega, þetta er erfitt, þó að það hefur gerst hratt hjá okkur, þá náttúrulega erum svona heppnir að mörgu leiti á, hérna, sko, þegar að stórvinu minn og núverandi formaður, þáverandi formaður, meistaraflokks og varaformaður, Heimir Gunnlaugsson, réði Arnar Gunnlaugsson, þá endalega ég gafst upp, sko. Þeir voru búin að taka svo marga vondar ákvarðanir og í leikmannakaupum og öllu í svo langa tíma, ég bara trúði ekki, því Arnar, þú semst bara fekk, komst inn fyrir þröskutin, hann var aðstofuþjálfur hérna og náði einhvern veginn að selja sig og ég var alltaf eins og hann hefur líka sjálfur sagt þannig ég er nú ekki að hérna, lasta minn besta mann núna hann hefur alltaf talað mjög opinskátt það hversu hérna, dapur þjálfari hann var þegar hann var að byrja sko. Árna svona fann neistan aftur
Þetta að fleiri hafi hugsað svona bara að hvaða metnaleysi er þetta að ráða aðstofuþjálfarinn
Já, þú veist það var líka fínu þjálfarar í bóði og, hérna, og meðal hans Heimi Guðjónsson hann var alveg bara alveg líklegur og þetta dreymdi mann að fá þannig sigurvegara En það er náttúrulega þar byrjar allt saman og þá þrátt fyrir að hérna, þetta verið mikið bent á og við höfum verið í góðum samskiptum við alltaf bróður að sér umbósmaður og þá náttúrulega má ekki gleyma að við höfum líka fyrir við verið með margarleikmi frá Ólafi Garðarsinni að veist, þetta hérna, total fótbol víkingur var náttúrulega svona smá sögufölsun líka því að við vorum, þetta snerist bara það að þú veist bara með mjög aktífa og öfluga stjórnarmenn og menn sem að bara svona svolítið bara gengu í það, hvort sem að það var Ólafi Garðarsson eða Bjarki Gunnarsson og Aggi skilur, það var bara farið í það Arna sagði bara mótilega núna og tökum við bara stráka heim það er ódýrra og við reynum að, hérna, að byggja þetta upp á svona einhverju freshness og kilometrum og einhverju taktikur reynum að byggja upp aftur að selja þannig að hringrásin verður þannig að við fáum góða leikmenn heim, við gera það betri og selja það þannig að við fáum það besta út úr þeim veist, það er kannski dattingum í huga þetta myndi ganga bara veist, í sjö að hverjum tíu skipti með allir barka kristall máni ég veit að logið svo sem uppalinn og hverri fleiri hafa komið og
Ágúst Lins var góður í víkinni
Já, menn hann bæði, þú veist, hérna átti ekki stórkustlega tímbeli, menn hann bjargaði okkur samt í síðasta leik og hérna vinnur byggarinn Júli Mag,
já
Þú veist, hérna
Óttar kom heim úr sældur, þó hann er ekki, þú veist nákvæmlega sama dæmi, sko
Hérna, og svo hefur bara þetta hefur, svo þarftur alltaf passaði líka alltaf taka skrefin meðfram ekki bara svo stoppa Þetta, og ég maður bara hrósar þessari stjórn alltaf bara endalaus fyrir að hafa svona fyllt Arnar í þessu og svo maður alltaf ekki gleyma alveg svo hvað maður að segja, káir í körfunni í þessum, þú veist, á sínum gullaldar árum þá byggu þeir að því að hafa alið upp hann að 5 af 9 bestu körfuboltamönnum Íslandssögunar skilur sem einhvern veginn allir koma heim með er á saman tíma og við alltaf dettum á það að fá Kára Sölva heim ja, ofan í þetta allt saman
ja, þetta lænast einhvern veginn allt einhvern veginn fullkomna bara, upp sko. Ja, þá tvo allt í einu bara inn í þetta líka skilur og þeir eru svo gríðarlega passionate já. Með þetta sko
sjáðu það bara núna er báður í kringum vilagi sko.
já. Þannig að þú veist þetta bara einhvern veginn þetta small allt saman en þú veist þetta gerðist samt í skrefum skilur.
Þetta gerðist í skrefum en svona eins og segir stjörnundar rauðust fullkomlega þannig að ég er eitt að segja ég myndi segja fylki klálega ég skil pælinguna að þeir vilji horfa en það getur tekið lengri tíma hjá þeim og það er líka bara allt í lagi þetta þarf ekki alltaf að gerast á einu ári eins og hjá okkur sko. Og einu ári meni með að þjóðunum byggar það tók alveg lengri tíma að verða lið til að kontenta eitthvað í deildinni
Þessi, það hlýtur samt bara að vera gaman líka að heyra það önnur félög sem ég einhvernig bara horfið að víkingur sé bara fyrirmynd
Já, ég meina, hérna, eftirherma og það er ekki að segja þetta í neinu hérna eitthvað skilgi, bara, er bara mesta hrósi, sko, ef fólk vill gera svo þú, þá hlýtur að vera að gera eitthvað rétt og líka með Kára Sölva fyrir utan að vera náttúrulega afbragðs leikmenn og Sölvi náttúrulega miklu betri heldur með datt í hug með þennan sko kengbilaða skroksinn hvernig hann náði að spila þarna hægri bakur seinni hluta sumar sko en náttúrulega bara
björguninn ótrúlega þarna
Já það enda komur ekki dóvar Sölvi Geir Ottesen hefur lagt líf og lima við að bjarga mörkum og vinna fótboltaleiki frá að hann labbaði þarna svona soldi hókin inn í Breiðagerðisskóla í sjötta bekk á sinni tíma sko hérna, en þeir líka höfðu þá líka svona smá gravitas til að segja eitthvað við Arnar
Já,
þú veist, og aðeins að hjálpa honum og kannski ít honum í að stilla þetta aðeins af
Já, ég held að þeir hafi alveg heft alveg hellinga að segja líka bara í svona þú veist, og þeir eru líka bara voru tilbúnir skiluru að bara gera skiluru það sem hann baðum skiluru, þú veist, þeir komu hann inn og við fórum samt að spila þrýtingin í teg og það gári sér ekkert eitthvað hann elskar það ekkert sko
Nei.
En skiluru, þú veist, hann var bara Arna var bara með þetta vision þetta einhvern veginn, hann var bara, þú veist, hann stjórna þessu öllu einhvern veginn frá A til U og þú veist, þetta bara og það fóru bara allir með það var bara svona smá eins og sértróða leitögi á tíðanbúinu
og líka bara það sem, og þú varst með svo mikið af ungum og sprækum guttum en hérna, eins og mörg önnulið kannski hafa lendingin tíðina þú verður að vera með eitthvað svona og bara fyrsti leikurinn að skára og nú hef ég En nú bara til sko, til heilt sjónvastáttur hérna, liða aldareinar á stöðtusport, þar sem ég var nú einn af sérfræðingunum og þar sem ég tók nú bara 20 mínútur í að dásama Davíð Þór Viðarsson sem ég finnst eitt albesti leikmaður mér fannst það bara ráða yfir þessari deild bæði fótboltarlega og bara með kjaftinum á sér í 4-5 ár, hann var bara drottnað yfir þessari deild það tók Kára Árnason 52 sekundur að slökka á honum í fyrsta leik fór bara í andlitið á honum, sagði hann bara grjóthalda kjafti og hann verið svo mús Já. Það sem eftir og þarna hugsaði bara okkur, þetta er það sem þessu liði hefur vantað sko.
Besta augnablikið sem ég svona, veit að Kára þarna COVID-leikinir voru hérna
Arnur Trausta
Arnur Ingu Trausta tók að þetta rækju samlokaðin og svona heyrðu maður hvernig Kári er á vellinu sko.
Sagði bara Arnur hættu trösta. Að svara mér og gerðu það sem ég segi þarna helvitis rækja
Það bara Kári Árna sko og menn hlusta á hann sko
En hann ekkert að reyna að vera með stæla veist, hann bara, honum fannst í þessu tilviki Arnór ekki verið að gera það sem að þurfti til að vinna fótboltaleikin og þá farið að heyra það sko Það snýst ekkert hvernig hann lítur út eða hvað hann er að gera Hann bara nenni til að vinna sko
Já,
Þeir eru náttúrulega báðir eins og sást í hann að fullkomir endir veist, Þetta er ekki að þetta er alveg heilir menn sko Þeir eru kortir í insane þarna þeir félagarnir sko.
Hversu bara mikilvægt er fyrir Víkinga bara hafa Kára Árnason á skrifstofunni og Sölva Geir Ottesen í þjálfarateyminu?
Ég held að sé bara rosalega mikilvægt að hafa bara veist, hafa það ennþá bara í kringum þetta. Veist, ég bara Kári eru ógeðslega leiðilegt að díla vel. þú veist, ég bara ímynda mér bara eitthvað, þú veist, Norrköping eitthvað þá dæmi Jú, það er að vera erfið, skilur við
Það er okkurlega mjög rétt
Já, það, þú veist, það, öll lið þurfa að hafa bara einhvern svona grjótharðan bara, veist,
Það er enginn að fara vaða yfir hans
Nei, þú veist, þetta, hann setur bara, það er víkingur, númer 1, 2 og 3 Og bara, ok, við ætlaði að gera eitthvað hérna Það verður bara að fara í gegnum mig hérna og þú veist, og Sölvi náttúrulega bara, þú veist, að hafa hann bara einhvern veginn alltaf inn á æfingum Það var bara geggjað og þú veist, hann er orðin einhver fyrst leikadri specialist sko
Er hann Tómas Frank ekki orðinni bestu vinur?
Hann er sem komin í mikið samband við Brentford hérna teimið og hérna er svona, ég veit hvað það sé eitthvað að læra en hann er búin að vera í dialóg við og held að það sé komið til eftir að Davíð Snorri fór hann og spjallaði lengi við Tómas Frank sko.
Já, við skoruðum hellinga úr fyrstunum leikavendur við fyrra sko þetta var allt Sölvi að þakka sko
Hann er svo Nikolas Jóver og hann hingaði henni í City sko, alltaf myndaði hann að beinast á honum og þegar skorum á honum, ég er gaman að þessu
sko. Svo tekur hann líka sko, það skiptir engu máli þú var sér sex klöfs og þú skoti í þrjá
vartamenni
ef hann endar inni, þá hann þetta var sko, þetta var mitt sko.
Þá fer hann fremst í boðvanginu og fagnar þessu
sko. Já, sjálfsu.
En Dóndi bara, síðasta tímumbil, þannig að fyrir það í það, fyrir tímumbilið þá eru allar spár og svona fólk er svolítið að gleyma víkingum, þú veist, skiljanlega að blikarnir voru svo mikið yfirburðar árið áður.
Já, einmitt
bara, svo byrjar tímabilið víkingar eftir 8 leikjur 8-0-0 og bara
og 0?
8-0-0
Já, þú veist, voru ekki, voru maður fókur 1?
Já, það var keplaug skóraugt en hann í
50. Markadalinn er 17-2
17-2?
Já, þetta var ótrúlega byrjun á á mótun.
Já, og líka þú veist, voru okkur var spáð bara eitthvað 5. seti.
Já, það var bara eitthvað svoleiðis.
Í alvörunni.
Bara 4. eða 5. seti, þetta var bara eitthvað
svoleiðis. Ég man svoleiðis, að það var allan í Pepsi-mörkunum, sko, eða þannig
já, bestu mörkunum. Já, Pepsi-mörkin voru heldur með KR í öðru eða 3. seti og svo Víkingarnir.
Þú veist að allt gangi upp þá var það líka þessi fyrstu leikir við vorum lélegir alveg í 3 leikjum eða eitthvað, mann ég sko bara þetta var ekkit alltaf sérstætt hjá okkur bara komist í 1-0 og náum að grænda þetta eitthvað neginn svona út sko
90+5 vinnur en íbjöf í hvað annar að þriðju
já, já, það, alla, já Nico, það var hérna Nico þegar hann tók hann á lofti hann eitthvað
sturlaður mark sko
já, þú veist það bara, þú veist þegar einhvern veginn Arna tala mikið um momentum
Káa heima, vatnamörun 86
já, einmitt, þú veist við vorum ekkert alltaf frábæri sko, en við bara unnum þessa leiki og bara, þú veist, momentumið það bara held áfram að teika, skilur við þú veist, líka þessi leikur sem við töpum svo, töpum við ekki bara fyrir val í níundu þú veist, við erum betri en valur þeim leik sko. Þeir skora á einhverjum counter að ná okkur
Já, bara Tryggvi Hrafn átti bara einn af þessum dögum, það sem hann var bara unplayable
var og náði
sko. Einhverja, þú veist, pláss fyrir hann, hann svona tók netta sníki og bara pakkaði okkur saman, sko.
Já, þannig að þú veist, þetta var ótrúlega byrjun, sko.
En líka að halda dampi þetta Fálfant. Lengi og vera, það er einn leikur að snúast og þá er móti búið fyrir úrslitakeppni. Skilu, það er bara, þetta er ein úrslit til eða frá.
Já.
Svo er líka að gefur mann alltaf líka svona auka motivation bara að sjá þess og þú veist, blikandi töpuð þannig í fyrsta leik fyrir HK og bara svona, ok, þeir eru ekki að góður þetta ár, grunna, skilur, og þá bara, þú veist, allt þetta dæmi, það bara byggir upp, skilur, liðir sem gengur vel og þá bara fer alltaf að tikka, sko.
Já. Valur tapar að snemmi í bikarnum fyrir Grindavík svona þú veist þá veistu að það er kannski ekki allt með feldu þar þróttur þeirra á endanum verið mjög flottir sko en til að taka undir punktinu og dota það er svona eina liði sem var virkilega on it var vingur
Veistu var eitthvað bara eitt moment eða eitthvað sem þið hugsuðu bara að við erum bara að fara að rúlla yfir þessu deild
Þetta IBVF moment var stórt sko þú veist það var einhvern veginn þegar við fyrir þangað og þegar Níko skorar þetta mark þá bara svona ok þú veist þetta við bara Við bara vinnum allt, skilur við, skiptir engum máli hvað við gerum, sko. Þannig að það var einhvern veginn svona, ég man ekki hvort að vera í 4. eða 5. eða...
Fimmtumferð,
já. Það var svona alvöru sigur og þá bara, við erum bara að vinna þetta, sko.
Rok og guldgras og eigamenn ennþá í gýr, þú veist ekki allt komið í raskat hjá þeim og...
Nei.
Og hérna, já, það var...
Jamaikumennir byrjuð sem fyrsta leik eða eitthvað það er eitthvað, það var allt með því
Já, þetta er 95. mynda
Já, 90. mynda og markið alveg bilað, sko ótrúlega vannmetin skilja og hjá Níko þarna, sko
Og þess, þegar mótið er búið að 22 umfyrir búnar fyrir úrslitakeppni það er Víkingur með 14 stiga fórskot á val
Já, það var líka við tölum svona moment þegar þau unnum fram hana uppitir hana í Úlfarsadal þá settum við þeim aftur í var það í síðustu umferðinu eða 20. annari þegar Djúrit skorur þessu aukaspinnu þá var maður svona sáttu við í aðteflið ok, fínt að haldi sig 11 stigum með eitthvað, svo bara herðu, nei, ok, 13 eða eitthvað skilur, þá bara, þetta er komið
þetta er 20. annari umferð Daniel Tegan Djúrit í lokin betur
aukaspinnu
Já, valsmennin ná að þeir vinna þarna líka síðustu tvo ná að þetta sé ennþá sén plús náttúrulega kæran sko.
Já, kæru dóti var já, það er líka það er sér kapitulu sko.
Var það að hita undir ykkur?
Nei, þú veist við erum svona að fyndi sko. Ég held að engin leikmaður vals hafi vilja standa í þessu sko.
Nei, og þeir líka voru alveg vókal með það sjálfur
já.
Út kvipin og kvappin sko, já, að hérna heim fannst þetta ég talaði hann á eitt góðan og hann sagði bara þeir skömmuðu sín sko. Bara þeir bara, þetta er náttúrulega bara íþróttamenn og þeir bara báru virðingu fyrir því að þeir fengu bara raskjall hann á heimavelli og þeir vildu bara gleyma en í staðinn skilur við alltaf að því að þú tala um kæruna þá þurftu að tala um hversu illa á að fara með því á þínum einu heimavelli í ústildarleik mótsins
Þáttu, hversu bara gaman var að vera í þessu liði bara sem vinnur allt og
rúlar Gæðislega gaman, sko Þetta er bara, þú veist svona, bara er ég alltaf nýr í vík eitthvað að vesina sko þetta er bara, þetta er svo góð þetta voru svo ógæðislega skemmtilegi tímar sko þannig að já
tímabili fyrir að var stemningin sérstaklega góða?
Fyrir að?
Já.
Já, þú veist, já, stemningin er bara, þú veist, hún er alltaf bara mjög góð, þessar, þú veist, æfingarferð er alltaf ógæslega skemmtilega, Arnar kann alveg að fara í æfingarferð.
Ok, ok.
Þú veist, þetta er bara, hann velur bara eitthvað gólföll og sér hvort það sé eitthvað fótboltavöllur hann í kring.
Já, þú meinar, þetta snýst ekkit endilega
Nei, svo bara, þú veist, ein æfingardag, bara hálf fimm og bara, eða klukkan tíu, skilur, og svo bara gera það sem vilji. Man, þú veist, fyrstu æfingarferðina sem ég fór í, það var svo þjálfarum að reyna að þetta er leiðilegt og hægt var. Mm-hmm. Þú veist, allar svo
æfingar... Já, ekki með vikingi, bara fyrst eru að fara.
Já, fyrst já, bara, já. Þú veist, alltaf að æfa tvisar á dag og svo bara, þú veist, hérna á degi 6 eru bara 40% á liðinu og orðið bara farlama, skilur við? Þú veist, ég skil ekki pælinguna með þetta þannig gamla dag, sko.
Þannig að hann er þá meira bara að reyna, þú veist, hann bara drillar í kuldanum og bara leifur ykkur svolítið að njóta ykkur.
Við erum að æfa allt ári, sko.
Ég segi það.
Þú veist, það er ekki eins og allt í einu bara, herri, nú fáum við hérna viku, við erum að taka hérna 14 æfingar.
Herri, ég er bara aldrei
Þetta er bara, þetta er
menn sem ekki að réttlæta að við búa að sapna og selja rækjur, sko, nú á að nýta þetta.
Já, ég aldrei skilið þetta, sko.
Þetta er svona svo góð punktur að fara í æfingar verða að snýsta ekki síður það bara félagslega hlutum.
Nei, nefnir bara, þú veist bara hafa gaman, sko.
Já, nákvæmlega. Valdi kólvöll, vonandi var fótboltavöllur nálætti.
Já, þetta var, þú veist, formann til þessi Tyrklans, í mikil Tyrklans maður, sko. Svona átta stjörnu hóteli og þegar við mættum hana það voru fleiri starfsmenn en gestir sko. Mm. Og það var bara við einhver 30 mann hópur og það var engin gestur sko. Og það sé svona var bara ekki byrjað, það er samt svona 100 starfsmenn sko.
Okay.
Og bara allt innifælið og þetta geggja sko. Beleg, ég mæli með þeim stað hönnun og betra verði eins og ég segja.
þetta lagður svona einhvern tímum blöpp.
Já, þú veist, þetta er líka bara hvað eiga þessa æfingarferðir að þú veist, þetta á bara að vera gaman sko.
Já,
ég er bara
okay. Svo er líka samsetningin á hópnum þú ert náttúrulega með allt frá sko bara einhverjum almestu vitlýsingum sem maður segir með eins fallega og hægt er ungum og góðum
góði drengir
góðum strákum og upp í skiluru
upp í deyvaran
upp í ekroð og þig og svona skiluru Já, þú nú svona kannski mitt á milli.
Já, þú veist, þetta er bara, já, þetta er vel samsett og þetta er bara...
Og Pablo Puni.
Og Pablo...
Pablo Puni, hann er skynsamur, sko. Það er ekkert vesinn á Pablo. Engi aldrei síðan einn æfa að bela á Pablo Puni, sko. Það er ekki skrítið, já, hvað hann er góður, sko.
Nei, það er alveg ástæða fyrir að hann er múin að vinna þrið saman þremur.
Já, þú veist, ég finna að hann hugsa bara sig eins og ég veit ekki hvað, sko. Hann bara... Það er engin leikmaður sem ég ætti með sem ég hugsa jafn vel sig eins og Pablo, sko. Mm. Og þannig var alltaf í skóm, sko, en ég er svona barefoot shoes sem fer svona rosalega vel með fætunar að það, sko.
Já.
Skrítið, sko.
Það virkar.
Það virkar.
Hann breytti heldur miklu.
Já, bara, hann breytti rosalega miklu þegar hann kom að það, sko. Og allt í hennu var bara svona einhver gaur, bara svona, hann var bara festa, skilum. Hann var bara, þú veist, mittisteil aldrei, spilaði bara alla leiki og bara, þú veist, það sem hann er góður í er bara, hann er svo rosalega góður í bara stjórnar einhvern veginn tempo og leikjum og bara þú veist, dúkkar upp með mörk var ekki stóðsetning hæstur hjá okkur eitthvað árið
Pottet, sko.
Og bara þú veist, hann er ótrúlegu leikmaður sko.
Hann er svo góður líka bara eins og í þessu spili þegar við erum að reyna að halda boltanum og menna að setja press á hann bara náa hann, bara glemdu því sko. Svo setur hann tónin þegar liða alltaf reyna hérna, að mæta okkur ykkur hörkum bikar, hérna, 3-0 sigurinn og káver Þá ætluðu þeir að svona mæta eitthvað og tækla og ég man að hann rassaði held ég Kenny Choppard sko upp í stúku bara svona let vita bara þú veist þetta er okkar hús, bara gleymið þessu og svo bara rústuðu, hann svona algjör tónsetir sko,
já.
Og svo bara meðju tímbili fyrra að þið vorum ekki nógu góður að þá kom bara að minn upp á hans leikmaður bara síðan sko, við því hvenar á eftir sumarlega átmarsinni, bara flaug hann bara heim og lenti
Arnelis?
Já, bara þegar, til að gera móti bara aðeins
og sækja það var þegar við fórum bara alltaf vippin í teg og skoraði það var enginn að fatta þetta hvað er að fara að gera? Vippum honum inn í bara þetta var ótrúlegt, sko hann skoraði bara svo fjögur mörg hans við vippum honum bara inn í og hann skallaði bara, það var enginn álátur
Nei,
hversu góður er Arnelis?
Frábær, hann er bara miklu betri eldurinn, sko hann líkar miklu betri en í leikjum hendur hann aðeingum Það er svona einn af þeim náungum, hann sá hann aðeins, hann alltaf æfið með okkur í mánuð, skilur á hann byrja að spila,
já,
bara já, flottu leikmaður, skilur, en svo þegar fyrir leikina, það var miklu betri sko.
Já, hann er þroskast mjög mikið sem leikmaður og hann var bara, hann var bara unplayable vangmaður og sóknamaður þegar hann kom hérna upp svo hérna ólíkt mörgum örm ég verði alveg við ekki hérna og hérna ég hef hann sagt pappa sá hann á sínum tíma sko, náttúrulega góðsynu lifandi lífi í vikinni og þjálfaði hérna, ég er náttúrulega að vera fertur sko, hann þjálfaði mig, bara svona að gefa ykkur dæmi hvað er búin að vera það lengi ég, þetta ekki hug Aron, eins og hann svona fór út sko væri svona gæði sem myndi grænda í áratug og séð að þú veist minna að það er bara stappfull deild núna af görum sem er að koma heim bara eftir 2-3 ár hann bara einhvern veginn harkaði og svo fór hárið og hann breytist í svona bara einhvern beljaka og breytist í sexu svo kemur hann heim, aðeins léttari deild fara áfram og svona nýta kraftana svona fram á við
box to box
fær að vera bara báðum teigum og enda alltaf bara sem, úst, hann alltaf best og svo spila miðvör líka
Já.
Og bara besti miðvörurinn, varna sinni miðmaðurinn, sókna sinni miðmaðurinn og sókna maðurinn í deildinni
var hann ekki hafsend í byggjursleysum?
Já, Matti
Matti Villa var hafsend
Já, hann tók hann nokkra leiki undan, einn að tveimur umferum undan því, þá spilaði miður
Ég manni tók viðtal við Arna Gunnlaugsson fyrir byggjursleikinu, þá var hann að tala hann að gera eitthvað óvænt Setti Matti Villa bara í miður
Svo var setna bara að gísta gott skálki miðvörun á móti Gylfa Sig og félögum og Það er mikið okkur færi
Svona hybrid miður Hann góður
Hann góður
Það eru tveir leikmenn sem einhvern svona blómstruð í víkingsliðinu Blómstruð algjörlega í víkingsliðinu í fyrra Birnistæður Ingason og Logi Tómasson Bara, þetta eru skemmtilega í gæðir
Já, þeir eru það Logi er sérstaklega skemmtilega náungi
Árið fyrra var bara árið
hans Já, ég finna
Þetta var bara rúna júlár
Já
Þú stæði bara þannig
Stærsta lagið og þú veist Íslands og byggarmeistari og komin í sælana í Vólaröngi eða hvað sem hann er
Strömskötset
Komin í Götset og hérna farin að klukka landslisop
Já, bara geðvögt
Hann bara verið valin í þetta landsli sko. Ég er alveg á því
Og Birnistar viðtal fyrir tíðumbilega og tala fatahönnun og svo bara eru besti leikmannin í deildinni
Hann er náttúrulega ógeðslega góður sko. Veist, Það er bara eins og hann hafði allt í nánga Æ, fokk, ég skal menna þessu núna Þú veist
Það er bóttið bara þannig sko bara, já, ég nenni þessu bara núna Allt bara eru bestið í deildinni
Það er ekki hægt að verja stúmlinga skilur, Þú veist
Þú náttúrulega kemur upp eða skilur þú sér hann bara fyrst eða ekki
Jú,
bara fyrst, í völni
Jú, hann spilaði alveg Ég held hann eitthvað leiki sko hvernig fættur 2014
96
Pottet sko
Hann var fyrr held ég
Já, allavega Ég ætla hann að spilaði með hann þegar hann komið Hann var alltaf ógislega góður en ógislega latur og skilur það bara breyta því og þá bara ótrúlega skilur það, þú veist hann fer á því einn og einn þú veist getur gefið honum skilur hvað átt að gefa honum hann getur fara að báða megin við þig skilur
Emmeit
Hann er ógeðislega góður sko.
Velur rétt að senda ykkur getur skotið bara algjörlega trilltur sko. Ég meina, ég svo sagt alveg frá langstinni sagt þess að sögun ég geti sagt hann aftur núna ég meina, þegar að á hérna af að eilsallar dögum mínum veist, þegar ég var að horfa á svona 100 fótboltaleiki ári þá er alltaf, þú veist, og Twitter á nýkomi skilur og það er alltaf kemur þetta nafn inn í bolti menn, þú veist, ég vissi ekki hver þetta var ég var bara að horfa á 16 gutta í fjölnisliðinu og ég var bara, hvað er að ske þarna inn á vellinum og tvítið eitthvað, hérna, er eitthvað strákur hérna nummer 15 eða eitthvað bara þvílíku bolt í honum og endur að kalla hann binna bolta síðan við svo breytist endur í bytti, ég veit ekki alveg hvað hann kom en allt í góður og svo beðið ég bara 10 ár
stöðuleiki
eftir hann virkilega gat eitthvað og til allra lifandi slukku var það í mínu liði
Já, hversu gaman bara að sjá hann loksins bara að taka skrefið Ég verða bara fáránlega góður
ég tala alltaf bara fyrir mér sem víkingu skilur ég þekki hann ekkit persónlega en það eru örugglega margir vinir og vandamenn og fyrir þjálfarar sem að virkilega höfðu gaman að sjá þetta loksins sko. Many had tried
sko. Já, og búið að reynast með hann sko. Vera góðu við hann, vondu við hann og þú veist, hann þurfti held ég bara einhvern veginn að finna þetta sjálfur
Fjölnir, sko. Háká, Valur hann búið að reynast
bara margir þjálfarar, Óli Jó, Arna Gullaugs loksins bara tókst þetta
Er deildin byrjuði síðu það?
Nori, nei Svíða og Svíþjóð Já, maður tala um bytta Nei, það er bara bikar í gangi Logi reyndar, þeir voru ekki að værast vel þarna í fyrsta leika Godset En ég rúlaði yfir hælætin sem talsmaður loga og hann átti ekki dísu
Hann átti ekki dísu nei.
Spennandi að sjá að þetta byrjar en að fylgjast með Halmstad
Já, ég held hann eftir að
Jú, það er sannska, er byrjuð, sorry
Sannska byrjuð?
Já, það var, hérna, byrjaði allt núna á annan í póskum
Já,
15 gráður og sól, maður þá svona svipaði svo meistarakefni, bara rosa þægilegt.
Ég er að segja að loga, þú veist, hann fór þarna út og ég skal komið hér svo stegin þegar þú komin eitthvað meira næs, sko. Þú veist, komin til Frakla,
alveg. Já.
Hann getur farið mjög langt, sko, bara, þú veist, hann er alveg 187 eða eitthvað, vinstrifútar, getur þessum að spila hafsend, sko.
Já,
hann áttur að ná mjög langt eða nennir sig, sko.
Nei, hann er alveg ógeðislega góður, sko, og líka einmitt svona annar gleymi því ekki að bara ef að FH hefði haft aðeins meiri framtíðar sín og nýtt sér forkaupsréttin þá þetta bara, þá þetta bara aldrei gerst, sko.
Þeir
bara skiluðu honum. Og bara takk.
Skiluðu honum.
Þeir bara báði gæðir bara sem héldu áfram og náðu árangri.
Og ef það er eitthvað sem maður er, þú veist, það sem maður er svona smeyku við fyrir tímabili núna er náttúrulega bara að þessi vinstri af einhverju er farin og það var náttúrulega bara gjörsamlega unplayable fyrir
það.
Það
skoðum bara leikmenn sem eru komnir inn, þessir tveir stóru pastor farnir, Kyle MacLagan í fram og Doddi Inga hættur, Arnar Borg Guðjónsson farin til FH líka, en þeir sem eru komnir inn, Jón Gunni Fjórvilsson frá Hammarby, Valdimar Ingimundsson, Sogndal, Óskar Örn Hauksson frá Grindavík og Pálmur Arinbjörnsson kominn frá Wolves í Englandi. Hópurinn, er hann sterkari núna en hann var í fyrra?
Nei. Þessi bara pari.
Já, mjög svipaðar sko, mjög svipaðar.
Jafnvel, ef þú fer bara í stöðu fyrir stöðu, menn hvað kemur fyrir, já, Bitti Valdi fyrir hérna Bitta.
Pálmi fyrir Dodda.
Dodda, þú veist, ég menna kannski ekki alveg á pari, þú veist á munga mannin spila, en ég menna, þú veist, ok, menn lítur að geta eitthvað að þú fer til Wolves.
Hann er hörku góður, ég verið með hann nokkrum mæðingum.
Logi, náttúrulega, þú veist, það verið, hann hefur ekki verið leistur af.
Óskar Örn, leysir hann af.
Já, þannig að kannski ykkurum, förum ykkur rosalega bollaleggingar kannski ykkur örlitlu mínus á markanum per se, en svo náttúrulega bara snýst þetta þjálfaran, þú veist hvað hann gýrir þá við hópin.
Já, þetta er snýst líka að þú veist við, ég myndi segja alveg við séum á pari, sko, en það er náttúrulega þessi tveir sem fóru, þeir gerðu svo ógeðslega mikið, sko, þeir voru svo góðir, við erum að tala um bara tvo af kannski sex bestu leikmönnum mótsins, sko. Þannig að
þessi, og tvo af tveimur bestu í þessum fyrstu áttaleikjum.
Já, en þú veist, ef nýju görðinu koma bara fljúandi inn, skilur, þá erum við bara flottir, sko.
Valdimar, hann bara eitt besti leikmaður deildur en hann spilaði þarna síðast. Jón Gunni er búin að vera lengi út í atvinnumennsku, þessi tveir gæjar, ættir ekki að geta gefið liðinu alveg heilmikið?
Já, segðu þú nú eitthvað þarna inn á æfingum, hvað er að frétta Jón Gunna?
Hann var á hérna okay, that's it. Hérna hann var með í spili í æfingu, bara í gær,
okay.
Þannig að ég veit ekki neitt svo sem, sko, en hann var allan að með, sko.
Þú veist, ef hann nær sér í form og spilar eitthvað, þá var þetta bara besti varnamaður í deildinni, hlýtur að vera. Það er alltaf einn af þeim.
Ég bara með aldrei og fyrri, ég meina, ætla ekki að fara að dangreita Ekroth og Gunnar og Damir strax, sko, úr þessum efstu þreymur sætum, en ég meina það sem hann hefur gert og gæn er náttúrulega, þú veist, 4 metrar á hæð og, þú veist, 94 kíló vöðvum með ótrúlasta vinstri fót sem að sést hefur þetta síðan Bjarni Ólafur Eriksson, þannig að hann er með allt, þú veist, ef að þetta fungerar.
Ég held að hann eitthvað að vera geggjaður, sko.
Hann verður geggjaður ef hann spilar, ég er bara á að gera meðslum.
Hann á eftir að spila
mig. Ok, gangi okkur bara vel.
Þá vitum við það.
Þá bara færum við Gunnar, þá vatnar maður út vinstra megin.
Þessi Gunnar vatnar maður getur spilað hvað sem er.
Ég er að segja það, það skiptir yngur mál út þessum, þá síðan kemur hann bara inn í spilið á miðuna. Ég er reyndilegt og líka er þið bara góð saga því að Jón Gunni er bara svona one of the good guys, sko. Bara góða strákur, hann lendur hann í tveimur skelfilegu meðslum og er bara gaman að þetta virka. Ég er gaman að sjá Valdimar, það er svona tví skipta skoðanir með frammistöðu hans í mestarkeppninu, mjögast á fýnn, mjögast það sem að gerði vel, ógeðsla flott, góður að taka af boltanum og fljótur að snúa, ótrúlega svona tekniskur.
Já, hann áttur að vera eitthvað góðum þar.
Já, hann kemur annað orð.
Engar á okkur honum.
Ég veist, ef hann bara nær upp því sem hann getur náð, þá held ég að hann geti voruð bara topp til í besti leikmanni í deildinni, sko.
Lega, í þessu liði, léttilega, með hennar þjálfara.
Algjörlega, sko. Þannig að verður spennandi að sjá þetta, en svo nefndir að kannski þessi veist, vinstri vængur og kannski vinstri bakur á staðan sem eru kannski svona áugjöfnin einhvern veginn.
Já, bara þú veist, það eru spurningarna sem eru spurðar á Arnari.
Já, þetta er svona pæling skilur, en þú veist, það er alltaf verið að breyta einhverju þarna skilur, og þú veist, það virkar einhvern veginn allt, sko. Þannig að
þú veist, þú getur verið með Halldór Smára þarna, þú veist, ef allar eitthvað aðeins að sitja, og svo Emmett Gunnar, ef að Jón Gunni, þú veist, 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 eða býstu meira með boltan þá áttu bara með Gísla Gottskálk þarna og svo ég ætlaði við Sven Gísla skilur fullt á opsonum og það ekki eins og þú sett eitthvað illa settur út á vinstri þó að betið sér farið með Daniel Djuric eða Jú Ara Sigurpálsson
Já, mitt, þú veist að þetta bara einhvern veginn það, það stíga bara allir upp skilur það, þú veist þetta system einhvern veginn svo rútinir að það koma bara menn inn í það og þeir vita alveg hvað það að gera og það bara, þetta gengur allt upp, ég meina við höfum oft verið skilur við pældum, ok, Kristall er farin hver er að taka það, ég man ekki, þú veist
Allir Barkar er farin,
hvað er að gera nú? Júli Magg er farin, skilur hver er að vera djúpur og þú veist, þetta er bara,
Það virka bara
Það hefur allt gengið, eða sem skilur, það hefur komið bókstallega maður í mannstað bara frá 2019 Þannig, og það er ekkit alltaf bara, þú veist, vissulega góðu leikmenn fengnir inn og góðu leikmenn komið upp en á endarum snýst þetta svona mestu leiti þann flottklæta þarna á hliðlinni, þú veist, það svona byrja svolítið að enda með honum
Já, nettur sko Já. Maður, svona, það eru stóra fréttir í bestilin að Gylfi segir svona náttúrulega mættur í, á hlíðarenda maður heyrði það vikingarnir hefðu leið í honum og hann hefði ákveðnum tímpandi verið ansið nálandi að fara bara í viking
Já, við erum sagt, hérna, það muni eftir því sem að ég heyrði ég held að það sé nokkuð áreiðanlegt ég sem ekki alveg við sko að hérna, það muniði alveg rosalega litlu
Já, Kári Árnason var í viðræðum með sinn gamla liðsfélag ef Gylfi hefði farið í viking þá hefði deildin bara verið búin held ég sko
ef að hann það sem hann sko minna við menn þá aftur að sjá það en þú veist, aftur ef við tölum Hannes og Jónkvuna þú veist, ef Gylfi 70% af því sem hann hefur gert á ferlinum í þessu víkingsliði þá getur hann alltaf bara farið í golf sko, og bara rétt okkur titilin en það gerist ekki, sem vel fyrir titilina
Þetta líka bara, þú veist gerir þetta bara skemmtilega
auðvitað
sko, hérna, geggja að fá hann bara í titilina í fyrsta lagi sko Þetta var ég að það verið gaman að fá hann í viking en ég held að það sé líka bara einhvern veginn motivation, skilurðu að hafa ekki fengið hann, skilurðu og bara, þá voru við bara að vera betri
Algjörlega, stöðnir með viking sérna, bara tókur lofsöng hann bara svona full on respect í mestarkefni á mandaginn og svo ætli að byggja leikmennir sér deild að vera ekkit í einhverjum hörkulegu tæklingum bara, hann á miklu meira inni þannig að láti hann svolítið frið
Já,
þessi... gott að segja að Matta vilja það Marta átti í hælanum að bara fá fyrstu sekund
Já, þessi mestar og mestarna leikur svona, kannski gefur ágætis fyrir tímabili fyrst dillinni komin svona, bara eitthvað kannski bara spennar líka
Já, bara ég sá hann leik og hérna mér finnst þetta bara svona, þetta góður leikur þú veist, bæði sko einhvern veginn spilalega og bara allt í kringum enda, þetta var bara eins og alvöru leikur og víkingarnir voru, þú veist Valur kom ekki við boltan fyrstu fimm minnar manni, sko, og hérna það var eitthvað svo lítið vesen og meira sem þegar lendum manni færri þá var þetta samt einhvern veginn ennþá ekkert vesen, þannig að mér finnst bara vera á einhverjum mjög góðum stað akkurát núna, sko
Já, það er þetta mótbælega, sko bara sama hversu neikvæðar maður reynir að vera þá bara engin Aron Elís og engin Vatnamar og Gísli Gottskálk í meðurinnum og ekkert mál, einu færri og þeir bara koma allavega við boltaninni
engin færri
Nei, maður sá ekkert að sko. Það veistu bara ekki neitt
Nei.
Það var bara einhvern veginn, það var svo einhvern veginn bara rútinæra sko.
Já, einmitt, ég var bara svona að leita einhverju svona einhverju til að gaggrina, það var ekki tækt það var náttúrulega bara erfitt auðvitað þegar náttúrulega sjálfsög komast meira á boltan, þannig að þurftum að fara að gera hans varnar sinnaðari skiptingar en Pablo og Kongur Matti var bara geggjaður algjörlega geggjaður þennan miðunni
að Matti líka ótrúlegur helvítis íþróttamaður
hvað er hann, 86?
87
það er sko, hann náttúrulega bara gerði heilmikið fyrir þetta víkingsliði
ekki
fyrir
að mitt hann hleypur manna mest í hverju meginsta leik sem hann spilar sko. Ég held að hann sé réttum hann er alltaf efstur sko, hann eða veist, helgi sko
hann alltaf brýtur vindflæði svo mikið með þessum kjálkum sko. þetta er auðveldara fyrir hann
já, það er reyndar hálfrið sko.
Hann er líka svo löngu búin að sigrast að þessum umtalaða tapsjúkdómi með hann að koma í byrjun
já, hann, hérna, hann var fljótur að jafna sig á því sko.
en bara svona að lokum, víkingarnir tvöfaldi meistrar í fyrra er ekki bara einarlegin að toppa þetta komast, veist, bara vinna tvöfald aftur náttúrulega, þeir eru handhafar Bikasins bara síðan 2019
Mjólkur Víkingsins
eina leiðin til að toppa þetta er að komast í reyðlakeppni í Evrópu.
Já, hafa ekki mörg lið gert nei, svona stórkostlega hluti í Evrópu og unnið deildin á sama tíma, sko. Nei. Það verið með eitthvað svona alveg...
Það nefnilega trikki, sko.
F.O. liðin alltaf var í þessu pakka á sinn tíma að vinna flott úrslit, en það er alltaf ótrúlega lið og ótrúlega þjálfara á þeim tíma og alltaf mikla svona rútínu, ef með eins og Víkingur er komið með, það er eitthvað svo þart. Sjáum Blikan alltaf bara kengbogna í deildinni á með þeir endurskrifa söguna í Evrópu. Þetta er... Við höfum farið flatt á þessu líka.
Já. Ég held líka sko að Arnar hafi, hérna, hann hefur náttúrulega metnað fyrir að gera vel í öllum keppnum, sko, og hann hefur lærtur sko svolítið svona sá, smá á því að sjá Blikana í sig fyrra, skilur við, þú veist að hann er alltaf með þetta tóta að það getur ekki valið að leiki, sko, þú veist að mæta alltaf, vera með í öllum keppnum til enda og þú veist, markmið er náttúrulega bara, hérna, að vinna þetta allt saman, skilur við, aftur og þú veist, svo snýst þetta bara alltaf svolítið mikið fyrsta dráttin í Champions League, skilur við, hvort við fáum, þú veist, Fenerbahçe í fyrsta leik eða hvort við fáum eitthvað viðránlegt, skilur við.
Malmö eða eitthvað, sko.
Já, þú veist, það væri fínt, þú veist, það hefur ekkit dottið það mikið með okkur undanfærin ár þessi drættir, sko. Þannig að vonum að þetta verði fáum viðrálegt í fyrstu umferð. Þá hérna, þá ég fulla trú að við getum gert það sama og Blikarnir gerir svo vel í fyrra, sko.
Þetta bara verið það, veist, þáttur að við náttúrulega lítum skilur stjörnu með stjörnu ljóma á þessa leikmenni þessari deild, sko, þá erum við í, þú veist, 50. af 54. bestu deildin í Evrópu, skilur, þannig
að... Já, það er alveg fótboltamenn í hinulegum
líka, er, sko. Að þeir eru alveg góðir, þannig að þú þarft bara, það segir sér sjálft, þú þarft bara að vera heppu með drátt, og, en svo þarftu líka, alveg svo Blikarnir gerðu, að vinna réttuleikina og gerðu alltaf ótrúlega vel á mútið Shamrock, sem er alltaf bara full on atvinnumannalið, og hérna, það er svona, það er, þú veist, þú mátt ekki fara mikið ofar en það í styrkleika, skilur, það er svona draumadrátturinn, það er ekki gefið, en þú getur gert eitthvað.
Fyrsti leikurinn í bestu deildinni. Þetta podcast ekki út á föstudegi, fyrsti leikurinn í bestöldinni er á laugardegi, annað kvöld.
Það var algjör óþarf að draga helvíti stjörnum.
Stjarnan.
Það er ekki til því að segja hrettara við, þetta er stjarnan.
Hvernig...
Þeir eru svo spræki.
Já, þetta eru spræki strákar.
Hvernig verður þessi leikur? Hvernig verður bara að byrja þetta?
Bara...
Það verður kalt.
Kalt.
Verður kalt, já.
Já, mjög.
Við erum spán ekki góð.
Já. Líka útudur aftur þarna í, með hennan meistarleikana og bara að þeir hafi getað spilað þetta góðan fótbolta í þessu ógeðslega veðri.
Bara hats off.
Já, bara...
og kæling.
Það var sæmilega
kæling. Ég mennum að sko íldina beinu upp í stúku.
Já.
Svo fattaði maður alltaf svona 5 minúta fresti þegar maður leita á hérna Fánaborgina að þeir voru sko að spila í... 10 metrum á sekundu vindkælingin og þá, þú veist, það var svona fylslag minus 15,
já.
En samt voru þeir bara bæði lið að bjóða bara ljómandi góðan bolta,
sko. Já, ógíslega, sko, en hérna já, þessi leikur og lögða, en þetta verður bara ég vona að þetta verður bara svona smá statement frá okkur að hérna, já, við erum mættir áttur að þú veist, ekki, ég geti að segja að þetta verður eitthvað þú veist, við erum ekki aldrei að fara á lappinu og leik. Nei, en bara þú veist, bara við séu, stjarnan eru hörku góður, sko. Að við séum bara mættir og tilbúnir í mótið, sko.
Á, hinleikmaðurinn sem að, þú veist, og svona rann okkur og greipum en alltaf þar, Emil Alla.
Þannig að... Reyndum við hann?
Ja, svolsöðu. Eins og Arnar segir, bara við förum við, reynum allan einn svona að bestu köllunum.
Mm. Já, þú veist, akkur ekki, þú veist. Þú veist besta liðið og áttu bara að reyna við besta leikmennina. Þú skilur, það er ekkit eitthvað svona, það er ekkit hérna eitthvað skrítið við það
ekki leitt
United tók Percy, sko. þannig að þú veist auðvitað er bara reynt að ná alltaf í bestu gaurana, þú veist að gengur stundum og stundum gengur ekki.
Gleymum því ekki að Percy fór í United.
Hann fór í United og vann á fyrst ári, sko. Þannig, þetta verður vonandi bara hérna hörkuleikur og vonandi líka bara auðlýsing fyrir deildina. Flott byrjunar umferð náttúrulega í heldina, náttúrulega valur ríið þarna daginn eftir
og
F.O. breiðablik og svona, það er margt í þessu, sko. En það er bara spenna að byrja og nú byrjar bara 6 mánuðir af algjöri geðbilun á X-inu og hérna
Nikola Djuric er búin að brýna
lífana.
Maður er svo margir núna sem að búa leigulaust í haustnum ákvörum öðrum alveg þvert á lið. Það bara svo geðvikin hefur aldrei verið meiri, sko.
Það er það að gefa eitt sjátt á það að Nikola Djuric. Hann er minn maður í þessu, sko.
það er manni sem er
drutt maður óttast bara öryggi hans þannig að í Kópavoginum
hann er líka bara svona live tweetar hann bara stoppar ekki sko, ef það er eitthvað að gerast
það er geggjær eitt í viðbútt greiðslan á Daniel Dejan Djurits
og svakaleg
hún er rosaleg
sko hérna sammála algjörlega sammála, mér er alltaf dreynd ég held að svona Per mundi fara mér vel svona með við
fór í Belix strípunar sko
fór í Belix strípunar
ég hefði tekið gulari reyndar
en svona, nú er ég ef það er einn leik, þegar voru allir þjálfararnir spurðir þú veist hvað leikmenn mundur vel að fá veist, og svarið mitt er alltaf Höskuldur Gunnlaugsson það er svona sá gæði sem ég svona admæra mest í deildinni fyrir utan það sem að klæðast rauð og svörtu ég var kannski óþarfið samt að breyta sér í högga Djurit sko
já.
Þetta er kannski aðeins og mikið respekt
aðeins og mikið respekt
en þetta er náttúrulega trillt greiðsla og náttúrulega ef þú lítur svona út, ert svona sætur skilur þá getur gert hvað sem þú vilt hann getur verið með rauða hárkollu, hann verið samt gekkjað sko.
Nákvæmlega sko, þá látum þetta að vera loka orðin takk fyrir að mætti heim svo
já bara takk fyrir að við okkur
takk fyrir mig
og bara gáki víkingum sem allra best í sumar
ég sammála
það er komið með Halldór Smára, leikmann víkings á línan blessar Halldór Smári, hvernig bara ertu stemdu fyrir sumrinu?
Já, blessar sæll, jú, bara hérna já, mjög vel stemdur ég held að hérna Ég held að það sé óhætt að segja það. Fyrsti leikur á morgun og hérna búið að vera gott undirbúningstímabil og hérna, já, liði bara góðum stað, hann að ég get ekki sagt annað en að ég sé bara mjög, mjög vel stemtur og spenntur, sko.
Hvernig er bara, hvernig verður að vera upp í stúku og morgun eftir hennan meistar og meistaranleik?
Já, hafa það smá veisana gattinu þar. Ég held að það verði bara, já sko, það er náttúrulega aldrei allt í lagi að vera upp í stúkur, ég er bara það hérna, já bara það er eitthvað að horfa á liði spila sko, að hérna, það verður mjög erfitt, bara eins og áður sko, þannig að, já ég hef nú verið frekar til að spila leikinn hendur en að vera upp í stúkur, en hérna, já, bara eins og það er.
Þessi meistar og meistaranleikur, taki bikarinn þar, bara hvernig svona fannst þér þessi leikur?
Sko, mér fannst við bara vera með yfirhöndina í þessum leik mest allan tíman sko og þá var ég líka talum eftir að ég fer út af að þá við höfum verið minna með boltan og þá vorum við með yfirhöndina fannst mér, þú veist, vorum bara það þéttir og pressum síðan á réttum tímum líka sko á móti þannig að hérna mér fannst þetta bara já, mér fannst þetta bara mjög góð formist það, heilt yfir hjá liðinu og hérna, já, gefur hún þetta bara góð fyrir hitt
Maður leiði með sko eins og þegar víkinginu voru manni færi að valsarnir voru ekki að skapa nein færi þrátt fyrir það
Nei, ég er alveg sammála því, ég held að flestir hafi séð það sko, ég er bara manni eftir að þeirra átt skot á marki hreinlega sko, eftir að við vorum lentir undir og liðið svo sem hérna þekkir það vel að hérna að vera að spila manni færri eins og Arnar sagði einhverju viðtalið þú veist það var ég man ekki þú veist hérna það er náttúrulega Malmö einu færri og við vorum einu færri mestar og mestarana seinast hérna móti Blikum 22 og kláruðum það og við lent undir í öðrum Evrópuleik móti hérna, hvaða lið var þessu hvað slóvenslið, Ljubljana yeah. Þannig að hérna þú veist já, liðan sáknas síðan andokk við, hefur lent í svo alveg frekar oft sko, svona, í líka stærri leikjum þannig að, og við höfum yfirlega dílað vel við það sko, þannig að við erum bara nokkuð góður í þessu
Algjörlega, þið eru núna handhafar allra bikara nema lengi bikarsins, bara hversu skemmtilegt er það?
Já, það er kekja, það hefur verið gaman að taka lengi byggjan líka, við hérna, eigum hann ekki, við erum ekki unnið hann, jú, erum vissulega handhafar ekki mót sinns, þó að það sé svona skrítið, þú veist, en það er fyrsta sinn sem ég vinn ekki móti, sko, aldrei unnið þetta með Víking, sko, þannig að Ég haf bara geggja, bara geða þetta að safna sem flestum titlum og hérna og áður en ég vann minn fyrsta sko þá hérna þá hef ég kannski haldið að það væri bara geðvægt að vinna einn og það var maður bara góð sko, en það er alls ekki þannig það bara eftir því sem fleiri koma þá viltu bara fleiri endalaust
þú er bara orðin til áður
já, þetta er alveg hérna, hálf lýjulegt sko ég hefði ekki hefði einhver sagt mér þetta svona á, þegar ég var 20 og eitthvað orga með alltaf hefði ég aldrei trúið þessu ég get alveg sagt það þannig að þetta er búið að vera já, ég laði bara lýjulegt eftir að ég var 30 og þá bara hafa væri komið á færibandinu annast og það er bara ógeðslega skemmtilegt
Nákvæmlega, þú veist, síðasta tímabil bara hvernig er þetta að lýsa því sem gerðist þar?
Sko já, það er náttúrulega það er ekkit auðvelt, sko ég, það er náttúrulega bara þessi byrjun sem að sem er alveg mögnuð hjá okkur og hérna ég myndi segja og þessi byrjun hafi bara nokkurn veginn skapað hennan hérna deildatitil sko, myndi ég segja þú veist, það er bara að vinna fyrstu hvað, hann var fyrstu átta eða eitthvað
já
þú veist, og fá náttúrulega ekki á sig mark sko þú veist, ekki bara gáða okkur öll þessi stig sko, heldur þið bara líka bara trúin í mannskapnum skilur að þú veist, við bara það var ekkert að fara að stoppa okkur sko það hafi líka bara verið það að menn hafi haldið þeirri trú bara alveg þangað til að hérna titillinn var í höfn sko þannig að það er erfitt svona erfitt að lýsa þessu það var bara það gott sko
ekkert að menn bara einhvern fyrir tímabil voru bara að spá ykkur þriðja, fjórða jafnvel fimmta sæti og svo bara einhvern veginn að bara fer þetta stað og þau lítið aldrei tilbaka
já, algjörlega sko ég bara ég held að það hendi líka bara hópnum að liðinu ágætlega að vera bara spáð þú veist ekkert endilega fyrsta sæti sko skilur og ég held að menn hafa farið kannski aðeins slakara bara inn í tímbalið og hérna og já og svo bara byrjuði sér að koma það bara hvað stjarnan að fyrsta leikur úti og hann vannst og þú veist svo er þetta bara svona eitthvað sem að svo byrjar þetta bara að rúlla sko þú veist og já og bara eins og smurði vel sko þannig að þetta bara geðvægt
Nókulega og þið takið þetta bíkarinn líka það er bara orðin já bara hefðu því víkina að vinna bíkarinn hverju orðin
Já, það má nánu að segja það sko, þetta er eiginlega, já, eins og ég sagði við á hann bara með alla þess að titla, þá er þetta alltaf hálflýjulegt og þá líka með þess að segjugöngu í byggarnum sko, við erum bara, já, við erum bara góðir í byggarleikum sko, þú veist, og hérna, vonandi er það ekkert að fara að hætta, ég veit ekki hvort eitthvað lið hafa unnið þetta fimm sinnum eru það, ég held eitthvað lið hafa unnið þetta fjóra sinnum, neða sem þetta veit ekki alveg, en fimm sinnum allan við öruglega ekki neitt sko, en það væri gaman að hérna, klára það sko.
Já, það væri rosa merkilegur áfengið að náða að klára þetta fimm sinnum eru
það. Já, ég alveg sammála því, það væri ansi stórt sko, ég já, nokkalega, ég fyrir ekki bara sjá hvort þið náma, hvað fyrir geta
En alltaf, svona, kannski frekar stór spurning en hvað er það nákvæmlega sem gerir víkinga svona góðu bikali?
Já, einmitt þetta er góð spurning, sko ég bara get ekki sett puttan á það, sko þú veist, þetta er bara ég veit ekki, þú veist, það var bara 2019, það sem að allt gekk upp í byggarnum hjá okkur og hérna og svo þú veist, svo var það 2020, þá fellur það niður vantala.
COVID, já, það var byggarnum ekki kláruð.
Nei, það var náttúrulega töpuð við sko þar, en svo höldum við áfram sem frá var horfið þannig 2021 og ég veit ekki, þetta er bara hérna, reynsla, komin svaka reynsla í liða að klára þessa leiki og hérna þeir eru náttúrulega þessi öruvísi skilur þú hérna byrjar kannski aðeins meira varfarninslega og svo gefur ég eftir sem á líður og ég held að hérna, já, við erum bara orðnir hefi góðir í bikarleikjum og hérna, já, 7-9-13 hérna að það halda áfram
Algjörlega, styttist núna í í sumarið og svona smá breytingar á leikmannahópnum, Logi Tómasson og Birnstæði sem voru frábæra síðast tímabili farnir, en þeir eru búin að fá bara heldur betur góða leikmenn inn í staðinn, hvernig bara svona lístur á stöðun á hópnum?
Já, bara staðan bara mjög góður, náttúrulega hérna missum Loga og Birni og hérna og Dotta sko sem að er ekki þeir bara frábæri hópaldamenn og voru geggjaði fyrir okkur, þá er bara sterkir í klefanum líka skilur og mjög góði félagslega og gáði liðinu mikið þar líka sko, þannig að það var alveg högg, en við fengum í staðinn góða mennin sem er ekki síður hérna, ekki síður í klefanum, segi ég, náttúrulega Jónkunni, þú veist, bara monster skilur, þú veist, ég bara get ekki beðið eftir að hann fara fullt sko, þú veist, hann er bara ennþá bara vinna í sínu og samt sér maður bara hversu ógeðslega góður hann er. Valdimar bara, ég held að hann hafa sýnt flestum í seinasta leik bara á móti Val bara hvað hann er góður sko. Hann bara að geggja þér þeim leik og hérna á Pálmi náttúrulega bara, þú veist, er að koma frá úrvarsendalið sem er ekki slæmt og er bara geggjaðar og mun veita einhverjum mikla sangefni. Þannig að hérna þetta hefur verið bara, já, bara vel gert hjá Víkingum að sækja þessa.
Geggjulega, þú glemtir hann einum Óskari Erni Hauksinni.
Já, svo hann er búin að lauma sér inn bættir megin, geitin sjálf hérna, hann er náttúrulega kominn og til að byrja með náttúrulega var þetta alls ekki ætlunin held ég sko, en núna er hann búin að æfa svona konstantli með okkur og taka þátt í þessu öllu, þannig að maður sér að það er alltaf að ná þessu meira og meira að skilur aftur, veist, þannig að var ekkert með framann á skilur og tekur alveg tíma að hérna, maður koma sér í ganga aftur en að hann er komin á fullt og er náttúrulega, þú veist að það er náttúrulega ekki að segja neitt um þann mann sko, sem engin veit sko, það veit allir hvað hann getur.
Er hann góður sem styrkleikatölu líka?
Já, hann er góður því og hefur mikinn áhuga því, þannig að við erum bara í góðu standi núna og þú veist, meðslinn sem við fengið hafa verið svona freak meðsli, ekki eitthvað svona engin vöðva meðsli teljanleg skilur eitthvað svoleiðis, þannig að hann er búin að sinna okkur vel þar, alveg klála.
Svona loka spurning, hvernig ætliði í ósköpunum að toppa síðasta tímabil?
Já, sko, það er ein leið til að toppa, það er að vinna báða titlana og gera einhverja hlut í Evrópu sem að Víkingur hefur ekki gert áður. Það er svona ein leið til að toppa þetta og að því sögðu þá náttúrulega áttar maður svo því hversu erfitt það er, en ég held að þessi hópur geti gert magnaðar hluti ef að hérna, við komum svo sama skrið og í fyrra að þá sé þetta allt hægt að náttúrulega geðvegt og geggja að fylgjast með blikum í fyrra. Það er rosalega gaman að sjá Íslands lið í Evrópukeppni og náttúrulega drullu erfitt þegar að gera þetta í fyrsta sinn, skilur. Þannig að hérna það sem það gefur okkur náttúrulega eitthvað svona info um hvernig þetta gerir sér betur næst, skilur, þannig að vonandi getum við pikkað eitthvað þar út og sem hjálpar okkur í Evrópu.
Var nú ekki leiðilegt að komast í reilana í Evrópu?
Það væri rosalegt. Og hérna og blikarnir á sínta að það er hægt. Þannig að hérna okkur ættu við þá ekki að stefna á það. Bara
að klalla. Herðu, Halldór Smári, bara takk kærlega fyrir að taka Símon og bara gangi við hreikilega vel í sumar.
Ekki máli við minn, við bara heyrumst, takk fyrir.